as die Here die huis nie bou nie. Te vergeefs werk die wat daarom bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermeervuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ek kan u so lank blaai na Psalm 39. Psalm 39. Gaan ons saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 14. Psalm 39 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Vir die musiekleier vir Jedutum, 'n psalm van Dawid. Ek het gesê, ek wil my wee bewaar, doordat ek nie sondig met my tong nie. Ek wil my mond in toom hou, solank as die goddelose nog voor my is. Ek was stom in stilte, ek het geswyg, ver van die goeie af, maar my smart is aangewakker. My hart het warm geword in my binneste, 'n vuur het ontvlam by my gesig, ek het gespreek met my tong, Here, maak my einde aan my bekend, en wat die maat van my dae is, laat my weet hoe verganklik ek is. Kyk, U het my dae 'n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor U nie. Ja, as pure nietigheid staan elke mens daar. Waarlik, die mens wandel as 'n skadubeeld rond, ja, hulle voel verniet, hulle stapel op en weet nie wie sal dit insamel nie. En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U. Red my van al my oortredinge. Maak nie my smaad van die dwaas nie. Verskoon tog, maak my nie 'n smaad van die dwaas nie. Ek is stom. Ek sal my mond nie oopmaak nie, want U het dit gedoen. Neem U plaag van my weg. Ek vergaan vanweë die bestryding van U hand. Tugtig U die mens met die strawe oor die ongeregtigheid, dan laat U sy skoonheid vergaan soos deur 'n mot. Ja, elke mens is 'n asem tog. Hoor Here my gebed en luister na my hulp geroep. Swyg nie by my trane nie, want ek is 'n vreemdeling by U, 'n bywoner soos al my vaders. Wend U oog van my af, dat ek vrolik kan word voordat ek heen gaan en daar nie meer is nie. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here. Ons almal vriende wat vlees en bloed deelagtig geword het, gaan met tye deur wisselende emosies. Met sekere tye gaan met ons baie goed, dans ons gemoed op en ons sien kans vir lewe en wat uitkom is aangenaam en opbouend en motiverend. Maar soms verander ons omstandighede en kan dieselfde persoon weer aftrek na iets anders toe, na 'n baie diep stil, neerslagtige, teruggetrokke gemoed wat inwaarts keer en dan begin die gedagtes uitkom soos wat ook Dawid hier vir ons beskryf. Wanneer jy nou die boek gaan saamlees met Psalm 38, gaan jy agterkom dat Dawid was in 'n geweldige stryd. Daar was siekte en daar was dood. En hier in Psalm 39 kom Dawid en hy kyk nou so half na die lewe vanuit hierdie gemoed wat so bietjie gedemp is. En vind dit is belangrik dat ons ook hierdie gemoed moet tye vir onsself toeëien, want jy baie keer wil almal net sê ons moet altyd net gelukkig wees, jy moet altyd net borrel, jy moet altyd net lewe spreek, dit is so, dit is belangrik. Maar daar's tye wat ons moet gaan stil word en hierdie dinge bedink wat ons nie baie aan dink nie, hierdie dinge wat ons nie graag bespreek nie, hierdie dinge wat ons so bietjie weghou van mekaar af. Dis nodig dat ons soms gaan sit soos Dawid en bietjie hierdie dinge intrek en binnekant betrokke raak en dit wat ons bedink uitspreek teenoor God, en dis wat Dawid ook hier doen. Hy is in 'n baie ernstige gemoedstoestand waar ons hom hier vind, waar hy baie diep dink oor die lewe. Moontlik was daar dood van 'n familielid, miskien 'n manskap. Ons weet nie presies wat die omstandighede was rondom die skryf van hierdie psalm nie. Maar ons weet, Dawid besef iets hier, dat hy kom tot insig van sy eie nietigheid. Hy word geconfronteerd met sy eie dood. Hy word geconfronteerd met sy eie, wil ek sê, niks wees as mens. En terwyl hy so nadink oor die verganklikheid en die nietigheid van die lewe, kom hy na God toe met 4 vrae. Rondom hierdie ding waarvan ons praat vanoggend, naamlik die verganklikheid van die mens. Hy kom met 4 vrae en ons op die einde kom gee sy aksieplan ook deur in die psalm, ons het dit saam gelees. Hoekom die Here vir ons so woord gee op hierdie tyd? Ek dink, as ons terugkyk oor ons laaste 18 maande, dan besef ons, dit is 'n realiteit wat ons nie kan wegwens nie. Ons kan positief praat soos ons wil, ons kan jubelend wees soos ons wil, maar daar is 'n realiteit wat ons allemaal een of ander tyd moet in die gesig staar, en is juis hier oor wat Dawid ons wil beweef, om so bietjie net stil te raak, en net so van het ons gemak so na uit te klim en te sê, kom ons dink het so bietjie oor hierdie ding, kom ons praat het so bietjie oor hierdie ding, want dis ons allemaal se deel. Help jy steek het weg nie, help jy praat het weg nie, want Godse woord is geskryf om dit juis vir ons uit te beeld, dat ons hierdie realiteit in die gesig moet staar, en daarvoor gereed moet maak, en hy kom selfs ons die oplossing gee om gereed te maak vir dit wat na ons kant toe kom. So ek wil volgende vir jou beweeg ons een bykie uit die gemak zone uit te klim, en net so een kant te kom staan, en bykie terug te kyk in die eie leven, en saam met Dawid hierdie 4 vrae, saam met God deur te werk in hierdie ochend. En daarom gaan ek aan vir jou voorhou die tekst van oordenking sy vrae, Here maak my my einde aan my bekend, en wat is die maat van my dae? Laat my weet hoe verganklik ek is. Vers 8, en nou, wat verwag ek, o Here? Daar is hy 4 vrae, nou wil ek vanoggend met u praat oor hierdie thema. Dawid se 4 vrae rakende sy eie verganklikheid. Dawid se 4 vrae rondom sy eie verganklikheid. Hy vra, wat is die einde van my lewe? Wat is die maat van my lewe? Laat ek verstaan hoe verganklik ek is. Wat is my verwagting wat ek nou hieruit gaan hê? Kom ons kyk in kort na 4 vrae waarmee Dawid worstel terwyl hy in hierdie gemoedstoestand is en die realiteit van die dood, die realiteit van sy eie verganklikheid aan hom kom kleef, so sweet. En dan kyk ons na die vrae en ons kan kyk hoe kosbaar is dit ook in die woord van die Here. Sy eerste vraag is, wat is die einde van my aardse lewe? Hy vra dit daar in Psalm 39 vers 5, Here, maak my einde aan my bekend. Dawid beleef hierdie intense realiteit van die dood, wat ook al die omstandighede mag wees, en ewesklik besef hy, maar dit is ook vir my bestem. En nou kom hy na die Here toe en hy het 'n baie besondere verhouding met die Here, Here, maak my einde aan my bekend. Nou daar is bitter min mense wat hierdie voorreg gehad het om te weet hoe hulle gaan eindig. Ek weet van een en dit was Petrus, onthou jy vir Petrus in Johannes 20? Toe Jesus hom herstel het daar langs die see van Galilea en Jesus hom 3 keer vra, het jy my lief? Onthou hulle toe kom hy en hy sê vir Petrus, jy sal oud word, jy sal gebind word, jy sal gaan waar jy nie wil gaan nie. Hy het gepraat oor sy einde. Jy gaan gevangen geneem word, en gaan jou vat, wat jy nie wil wees nie. En toe kom Petrus en sê, Here, maar wat van Johannes? En dis wat Jesus vir hom sê, stop Petrus, jy verstaan nie. Wat gaan dit jou aan wat met Johannes gebeur? Fokus jy net op jou lewe. En dis wat gebeur. Hy het die voorreg gehad, maar bitter min ander van ons het hierdie voorreg, wat Dawid die vraag, Here, wat is die einde van my dae? Die Here antwoord nie die vraag aan Dawid nie. Hy antwoord ook nie die vraag volgend een aan een en my nie. Hoe gaan ons op ons einde kom nie? Want dit is nie die faktor nie. Dit is die belangrike deel wat jy moet uit die som uithaal nie. Wat jy uit die som moet uithaal is die feit van die saak dat u en ek op 'n punt gaan kom waar ons op die einde gaan kom van ons aardse bestaan. En ek moet weet, daar is 'n feit wat die skrif vir ons baie oor waarsku, inteendeel 127 maal in die Bybel word verwys na die dood. So het gaan nie oor hoe jy gaan eindig nie, Dawid. Die feit is dat jy gaan eindig. Verskillende redes, verskillende situasies, verskillende gebeurlikhede, maar een ding moet jy weet, Dawid, ek gaan nie vir jou sê precies hoe gaan jy nie, maar jy gaan. En dis wat ek en jy vanoggend ook moet besef. Ons almal het die gedagte, ja, ons gaan uiteindelik gaan, maar ons bere tot so half daar achter in die rak, soos daar een ding wat jy bere, wat jy nie baie gebruik nie. En my vrou is op 'n punt waar ons begin leegmaak en waar ons besef as ons oor 4-5 jaar pensioen gaan, ons het te veel goed, so ons maak, sy pak goed in 'n karton en sy sê, as ek om 3 maanden nie gebruik, word uitgegooi. En baie keer vat ons die dood en ons maak met hom so, ons bær hom in 'n karton en ons sê, as ek die volgende 3 maanden nie om kan dink nie, dan is dit vir ons goed, ons bær hom daar een kant asof ons nie nou daar wil doen nie. Nee, dit is nie die punt wat daar wat jy wil leer, wat God vir ons leer is nie hoe jy gaan nie, maar dat jy wel sal gaan. Ons allemaal hoop en vertrou dat as ons daaraan dink, dat ons uiteindelik maar so in ons slaap sal gaan. Nee, dit is ons die ideaal. Die ideaal is dat ons so sal slaap en net so sal wegglij die ewigheid in. Ek het 'n oom gehad in my vorige gemeente, of eintlik 'n oupa van 'n lidmaat, wat 'n stigterslid van die kerk was, baie jare gelede. Hy was 94 jaar oud. Hy het net een oog gehad, maar as ek hom sien, op 94 jarige ouderdom, dan borrel hy oor die Here Jesus. Hierdie oom het so 'n passie gehad vir Jesus, dat op 94 met een oog sy by jou kom. Hy loop swaar, maar hy het altyd oorgeborrel van Jesus. Ek het baie na die oog gekyk en sê, Here, mag ons einde so syne wees. Mag ons so op daai hoogtepunt eindig, dat al waaroor hy wil praat is die Here Jesus. En hy het hierdie voorreg gehad. Ek het 'n oproep gehad om te sê, die oom is net, oom Hennie, is gisteraand in sy slaap oorlede. Ai, wat 'n bederf vir die oom. Maar ja, die feit van die saak is, elkeen van ons gaan op die einde kom. Dis die feit wat die skrif vir ons verleer, dis wat Dawid ook hier met hierdie vraag vir ons probeer leer. En baie van ons jong mense dink, dit gaan nie met my gebeur nie. Weet ek kyk en dan sê ek nie, ek is nog nie so oud nie, ek kan nog so lang lewe. Nee, dit is nie in jou hand nie, dit is, hierdie feit moet jy weet, dit kom na jou kant toe, maak saak of jy vandag 5 jaar oud, 15, 25, 35, 45, 55, 60, 70, 80, dit kom na jou en my toe. Een of ander tyd gaan jou en my silverdraad geknip word. Dit is die lewe. En net soos geboortes vir ons lewe gee, net soos dood deel van ons lewe, ons kan dit nie wegneem nie. En ons almal hoop en vertrou op die wegraping, as ons die dood miskien vryspring. Maar Paulus het dit ook gehoop. 2020 jaar gelede het hy ook gehoop. Maar vir die mens het bestem om te sterwe, en dan is dit verby. Nou kom ons vra, goed, wat gebeur na die aardse bestaan? Daar was een man met die naam van Dr. Joseph A. Parker. En hy was wetenskaplike, maar hy was ook een baie toegewyde Christen. En hy het hom baie keer gekritiseer, omdat hy bybeldenkend was. Omdat hy fundamenteel was rondom wat die Bybel geleer het. En baie keer het hy antwoord gegee vanuit die skrif. En dan het hom op een stadium gesê, nee, maar jy kan nie altyd die skrif wil gebruik nie, man. Die wetenskap is mos daarom goed vir ons te bewys. En toe kom en hy sê op een stadium, goed, hier is een vroukie wat haar man verloor het. Kom ons vat die boek en ons sit hom weg. Kom die wetenskap en sê julle nou vir die vrou, wat treur oor haar man, wat sê die wetenskap vir haar? Wat sê die wetenskap vir haar oor dit wat nog gaan kom en dit wat die ander kant? Sê die wetenskap vir haar nie, en ek vind die wetenskap het nie vir ons antwoorde nie. Baie mense in hulle lewens het hulle ervaar dat hulle 'n verskoon die Engelse woord 'n outer body experience gehad het, dat hulle slaap en hulle sien hulle eie liggaam raak. So wat ons weet vandag, en nou kom hulle met baie goed om sê, nie, hulle bewys dat dit is so, daar is 'n siel in die mens, maar die wetenskap het nie vir ons antwoorde nie. So hulle kyk na die vrou en hulle kyk na die vraag en hulle het nie antwoorde nie, so die wetenskap is stil. En dan haal die dokter weer uit en sê, kom ons luister maar wat sê die boek. En die boek sê, ek het die dode groot en klein voor my sien staan. Die boek sê, hulle wat in my glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Die boek sê, daar gaan 'n dag kom wanneer die grafte oopgaan en ons gaan opstaan en 'n verheerlikte liggaam gaan kry. Dis wat die boek sê. En daarom, nou, wanneer ons praat oor hierdie onderwerp, dan is het belangrijk om te vraag, wat sê die boek? En David, jou vraag is, Here, hoe gaan ek op my einde kom? Nee, David, die feit van die saak is, jy gaan op jou einde kom. En die woord van Here is baie duidelik, dis die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Dis wat die boek sê. Die boek sê, want ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat een mens nie weer kan versamel nie, en God neem die lewe nie. Psalm 89:49, wat een mens leef daar waar die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doodryk. Nee, vriende, jy is nie te gesond om dood te gaan nie. Jy is nie te suksesvol om dood te gaan nie. Jy is nie te besig om nou dood te gaan nie. Dit is vir jou bestem. Here, hoe gaan ek op die einde van my lewe kom? Nee, David, daai vraag antwoord ek nie. Feit is, jy gaan 'n tyd in jou lewe inkom waar jy 'n sterfbed gaan hê. Daar gaan 'n tyd in jou lewe kom waar jy dalk nie 'n sterfbed gaan hê nie, waar jy oombliklik val en sterwe. Daar gaan 'n tyd kom waar jy miskien onmiddellik val en na gelang van 'n tydjie daar waar jy lê, sterwe, miskien sonder iemand langs jou. Dit is die feit van die saak is nie hoe nie, die feit is jy gaan. En vriende, hoe benader u en ek hierdie saak vanoggend? En dit is 'n somber saak wat ons nie gou oor praat nie, maar tog wil Here hê ons moet soms oor hierdie goed praat, want Paulus herinner homself dat ek het die volle raad van God aan julle voorgehou en hierdie is net so deel van die raad van God dat ons gereed sal wees om te sterwe. Wat ek vir u wil vertel is van hierdie man wat met jou klein seentjie loop van een stad na 'n ander stad of 'n gehuggie, en hy moet oor 'n rivier gaan met 'n klein ou bruggie oor wat van hout gemaak is, bamboes, en hy swaai oor hierdie rivier, en jou seentjie het so, was so bang toe hy oor hierdie rivier gaan, dat sy pa so vasgehou, hy het so vasgehou vir alles wat hy kan, en sy hart het hier in sy keel geklop, want hy was so bang vir hierdie ou dun bruggie, en hierdie geweldige stikker water hieronder, en hy is deur aan die kant, toe keir hulle tot laat, en toe hulle terugkeer, toe is het donker. En die seentjie, hoe nader hulle kom in hulle thuis, en nader hy kom in die brug, hoe nader begin sy hart, die klop om sy keel, en hy is naand so bang, en druk sy pa sy hand vast, en sy pa kyk, en hy sien, o, die kind is bang, hy is bang vir die brug, hy is bang vir die water, en so ruk voor die brug, tel hy die kind op, en hy staan weer op sy skouer. En het was nie 5 minuut, en toe slaap die kind. Toe hy wakker word die volgende oggend, toe is hy in sy bekie, in sy hut. Dit is die dood vir die kind van God. Ons hoef nie vir die brug te vrees nie. Die woord van Here sê in Psalm 116, kosbaar, luister mooi, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Wie kwalifiseer as gunsgenote? Die kinders van God. Die weergebore bloedgewaste kinders van God. Hulle is die kinders van God waarin God hom verheug in hulle dood. So en ek sien hierdie dood voor ons, maar ons lê aan die bors van die Here Jesus. En nou herinner jy weer in Psalm 23, al gaan ek ook in die dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. So David nie, ek kan nie vir jy sê hoe jy gaan nie, feit is, jy gaan. God gaan nie vandag vir jou sê hoe jy gaan nie. Miskien is jy gelukkig en hy doen, maar vir die meeste van ons gaan God dit nie vir ons sê nie. Al wat hy vir ons sê is, daar is een feit wat ek baie na verwys in die Bybel. Daar is een feit wat veroorsaak het dat Jesus Christus teruggekom het aarde toe. Daar is een feit dat u en ek gaan sterwe en daarom het God een plan beraam. Dis die feit. Jy en ek gaan op 'n einde kom. Bedink dit. Beplan dit. Wees voorbereid daarop. Jy wees elke dag asof jou laaste dag is. Een tweede gedagte wat hy vra, wat is die maat van my dae, Here? Met ander woorde, maak die einde aan my bekend, hoe gaan ek? En nou vra hy, maar wat is die maat van my dae? Met ander woorde, Here, hoe lang is dit nog voor ek gaan? En hoeveel van ons vra daai vraag? Ja, ek weet ek moet gaan, Here, maar hoe lang nog? Hoe lang nog? Ek onthou hoe baie keer as een mens jonk is, dan jy jou eie idees, en jy het soms sulke bekrompte idees. Ek was ek sien hier van 2006 en 2007, toe ek en een ander vriend fanaties oor Formule 1. Ons was fanaties. As ek jou sê fanaties, ek het nie die woord nie, ons was fanaties. En toe daai jare wil ons uit Afrika toe kom, hulle wou hier kom ry, en toe die kerk opgestaan gesê, hulle wil nie hê die mense moet op 'n Sondag die wedrenne hê nie. Nou ongerit soos 'n klip natuurlik, het ek dit protesteer. En ek en die oukie het saamgepraat en sê die ou kerk is so sulke ou klomp mense en weer se ou mense wat nou oor die ou formulier een wil wegvat en dis op 'n Sondag. En ons gesê ag wie wat. Lyk mens hier by 40 45 50 kom na raak jy in nuus en sou so. Ons mekaar gesê ons moet vooruit ek moet ons weg wees. Voor ons daar is wat die ou mense was. Ou's maar dom as jy mos jonk is, né? En toe kom ons nou hier waar ons nou vandag trek ek en ons sê, "Joe, dankbaar die Here het ons daai gesprek ernstig opgeneem nie." Want almal is nie so nie en nou is ons daar. Feit van die saak is vriende, hoe lank het ons oor? Hoe lank het jy oor? Ek weet nie. Wanneer jy gebore word, het God bepaal en hy het 'n uurglas wat hy omdraai vir jou en vir my. En baie se uurglas loop baie vinnig leeg. Baie se loop leeg jou 5. 10, ek dink dit aan my begrafnisse, 'n 5-jarige seentjie, 'n 10-jarige seentjie. 24-jarige man, 42-jarige man. Jy wat ou mensies. Wat ons weet is jou dae is getel. Jou uurglas loop. En voor jy jou oë uitvee, is jy die stille gas by jou eie begrafnis. Waar al die vriende en familie wat jare nooit met jou gepraat het, nou ewe skielik opdaag. Daar word gepreek van jou en oor jou. Daar word jy gegroet by 'n begrafplaas. Ek praat nou van tradisioneel. Dan gaan drink hierdie vriende koffie en 'n teekie en eet iets by die kerk, hulle gaan huis toe. En die kar waarvoor jy so lank gespaard het, waarop jy en ek so heilig was, het 'n jong man gekoop, hy het hom al klaar in 'n paal vasgery. Die huis waarin ek so hard gewerk en gebetaal en gebou het, is verkoop aan 'n jong paartjie en hulle het hom onskep in 'n padkafee. Die pensioen waarvoor jy so lank gespaar en beplan het, is weg in 'n trust en in 'n boedel en in die staat wat 'n klomp en jy weet nie wie gaan wat kry en wie gaan hoe beklei nie. Dit is die lewe. Dit is die maat van wat daar oor is. So, weer eens, hoeveel dae het ek oor? Nee, die Here sê nie vir Dawid nie. Hy sê nie vir my en jou nie. Maar wat hy vir ons wil sê is, jou dae is getel. Terwyl jy uit die sirkel uitkom, kyk daarna en kyk en sê, Here, ek kyk na u, ek kyk na my uurglas en ek het geen idee wanneer hy gaan leeg wees nie. Ek weet net, hy gaan leeg wees op die tyd wat ek dalk die minste verlang. Jou en my tyd op hierdie aarde is beperk, vriende. Ons weet ons gaan, ons weet nie hoe lank ons het nie. Wat ek weet is dat die Here vir ons sê, jou uurglas is in sy hande, en jy sal nie sterwe as God nie wil hê, jy moet sterwe nie. Ek dink so die getuienis van broer Kobus daarachter. Jy moet sy getuienis hoor hoe hy by God uitgekom het. Maar hy is so jaar en 'n half te steek by hom, en hy is hyperallergies vir die bysteek, en hy so te sê onmiddellik, kom ons sê dood. En die meisie aan sy is 'n suster, en sy doen mond tot mond asemhaling, en sy doen alles wat sy kan, en sy kry die ambulans daar, en hulle kom daar, hulle vat hom hospitaal toe, hy swel op, hulle sê vir my asie wat hulle kan doen, die tyd gaan hom al leer, en hulle kry hom by. Uiteindelik toe sê die dokters, hy was te lang sonder suurstof, hy sal breinskade hê. Hier sit Kobus vandag, hy het die Here ontmoet, is nuwe mens, kom sy nie dood nie. Want as God sê, jy sterwe nie nou nie, sê jy nou sterwe nie. En daarom het ek totaal berusting, dat wanneer ek vir iemand bid wat siek is, of iemand wat, dan gee ek dit vir die Here se wil, dit is wat moet gebeur. En as God nie daai persoon op hierdie stadium wil dat doodgaan nie, sal hy nie doodgaan nie. Maar as God nou wil vat of haar wil vat, dan berus ek ook daardeur, want die maat van my dae is bepaal deur God, nie deur myself nie. Dawid kyk so na sy eie lewe en wat sê hy? Hy sê daar in Psalm 39 vers 6, hy sê, kyk, u het my dae 'n paar handbreedtes gemaak en my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, pure nietigheid staan elke mens daar. Vers 7, waarlik die mens wandel as 'n skadubeeld rond. Ja, hulle woel verniet, hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. Hy som dit so maklik op vir ons, nê. En as jy hierdie psalm wil lees, gaan lees hom saam met Job. En gaan lees hom saam met Prediker. Want Prediker kyk na die hele lewe en hy sê te vergeefs, alles te vergeefs, gejaag na wind. En hy sluit af om te sê, wie wat belangrik is, wandel met God. Hou sy gebooie, wandel met hom, dis wat belangrik is. Maar al die ander goed is nie belangrik nie. So dis wat Dawid ook is, hy verstaan, sy lewe is 'n nietigheid wat kom en gaan, sy mate is min, hy weet nie hoe lank hy oor het nie, hy weet net, dis min, sy uurglas is beperk. As u weer dink aan die kosmos, as u kyk hoe hulle nog sterre liggame ontdek, nog hemelruime ontdek, wat 100 miljoene ligjare ver is, nou weet jy hoe ver is een ligjaar, vind dit is baie, baie ver, klank trek teen iets soos, ek het nou heeltemal, ek vat hem nou uit die achtersak uit, maar kom sê iets soos 320.000 km per sekond, dis hoe vinnig lig kan trek, nou dink een miljoen jaar se ligjare ver, nou staan jy bykie terug, en jy sit jou hand, net so voor jou, dink aan alles wat ek nou vir jou gesê het, al die miljoene ligjare, hoe ver is dit, en Dawid sê, sy lewe is maar net een hand of twee breed, en dit wat hy sien. En soveel mense dink, vriende, hulle gaan vir altyd lewe. Soveel mense lewe, asof hulle gaan sterwe. Dis die mees misrabele mens op die aarde. Jesus het hoeveel gelykenisse vertel hieroor, oor die ryk jong man, en hierdie ou wat alles het, en dan sê ek moet nog meer hê, dan sê die Here van jou dwaas, vanavond nog sal jou siel van jou geëis word. Psalm 49 vers 12 beskryf hierdie mense, hulle binneste gedagte is, hulle huise sal vir ewig wees, hulle wonings van geslag tot geslag, hulle noem die lande na hulle name, nie asof hulle ewig gaan lewe, nee, vriende, jou daas getel, my daas getel, koning Dawidse daas was getel, en daarom sê die woord van die Here, jy moet weer daar kom, 'n dag van jou tentwoning afgebreek word, 2 Korintiërs 5 vers 1, en vir die kind van God, en jy sal 'n hemelse huis kry, wat gebou is, vir tyd en ewigheid. Ja, die aarde gaan op einde kom, jou daar, my daar is getel, dis wat hy vir Dawid hier probeer sê, as jy sterk is, Psalm 90, as jy sterk is 70 jaar, baie sterk is 80, luister mooi, die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, luister na sy laaste woorde, want gauw gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Vind die lewe gaan by ons verby, teen een geweldige spoed, ek was nou die dag nog 'n oukie op pad weermag toe, baie van die kan daarmee assosieer, ons was nou die dag nog verlief, nou die dag nog ons eerste kar gekoop, ons staan op 60, van ons op 70, van ons op 80, die lewe is net so verby, en daarom sê die woord van die Here, jylle moet 8 hier op, 124 keer verwys na die dood, gee 8 hier op, hoekom, jy gaan op 'n einde kom, en jou daar is beperk, lewe asof vandag jou laaste dag is, kom ek leer vir jou beginsel, wat die dominee van my baie jare terug geleer het, want nadat ek gered is, ek is gered onder die wederkomsboodskap, so ek het uitgespring gesê, verkoop my kar, koop nie huis nie, ek koop nie polis nie, ek kry nie mense fonds nie, want die Here gaan môre kom, ek het daai verwagting gehad, en daarmee het ek geleef, en het was reg, en het was goed op daai tyd, maar hoe dom was ek, hoe verkeerd was ek, nee, vriende, ons verwag die Here elke dag, wees geestelik gereed, asof hy vandag gaan kom, maar beplan, asof jy vir baie lankie gaan wees, kry jou plek goed in plek, kry jou testament in plek, kry jou polis in plek, laat jou besigheid werk, gaan aan met jou huwelik, gaan aan met jou kinders, lewe die lewe, asof jy vir altyd hier gaan wees, en kry die kombinatie met mekaar, jy gaan achterkom, dis 'n goeie lewe, geestelik is ek reg, dat die Here kan kom môre, ek is reg, maar ek beplan ook, dat ek niemand in die moeilikheid los, as ek hier weggaan, ek is gereed om te gaan, vind die balans, maar weet jou daar, en my daar is getel, dis wat hy vir Dawid probeer sê, die derde vraag wat hy vraag is, Here, hoe verganklik en nietig is ek? Kijk na sy woord in Psalm 39 vers 5c, maak my einde aan my bekend, en wat die maat van my daar is, laat my weet hoe verganklik ek is. Is asof Dawid snap, ek is so verganklik, Vriende, wanneer daai, Engels het die woord penny drop, wanneer daai feit, een hartsfeit raak, om te verstaan dat ek en jy is ongelooflik verganklik, as ons dit begin snap, dan kan ons begin lewe, dan kan ons begin voluit lewe, dan kan ons geestelik op 'n plek wees, hoekom, want ek weet my verganklikheid is so gauw, dis so gauw, luister na sy woord in Psalm 39 vers 6, my leeftyd is soos niks voor u nie. Ja, spier en nietigheid staan elke mens daar, ja, 70, 80 jaar is oud, Vriende, vat 70-80 jaar in vergelyking met 100 triljoen biljoen jaar in die ewigheid. Ewigheid het geen einde nie. Hoe lyk jou lewe van 70-80 jaar in vergelyking met die ewigheid wat kom? Daarom sê Dawid, my leeftyd is soos niks voor u nie. Pure nietigheid. Waarlik die mens wandel as 'n skadubeeld rond. Het jy gesien hoe lank kan jou skadu wees? Hoe lank kan jou skadu wees? Tot die son weg is. Tot die lig af is. Dis kort. Vers 12. Dan laat u sy skoonheid vergaan soos deur 'n mot. Ja, elke mens is 'n asemtog. Het jy uitgeasem? Dis 'n asemtog. Dis hoe kort dit is in vergelyking met die ewigheid. Hy verstaan sy verganklikheid. Hy verstaan, Here, ek is niks. Vind jy Jesus so sterk so wat jy dink nie? Ek en jy is so sterk as ek dink nie. As ek dink die laaste klompe jaar in 'n ou se eie lewe, dan ontmoet jy die jong man 6 voet 8 duim. 150 kg van spiere. Maar hierdie ou vat sommer 'n gasbottel en 'n acetylienbottel op sy skouers en loop op stoor toe. Sterk, gesond. En dan kom daai verpeste duiwelse misdadiger met 'n pistool, hy skiet hom een skoot. En hy's dood. Ons is so sterk wat ons dink nie. Hierdie groot sterk man net so 'n hartaanval is sy deel en hy's daar nie meer nie. Ons is so sterk wat ons dink nie. Ons is baie kwesbaar. Vriende, jy en ek is baie kwesbaar. Ek wens ek kan vir Kasper uitroep om vir jou te kom vertel hoe kwesbaar is die lewe. Hy was 'n gewapende roof op sy plaas. Hy was geskiet. Ons het gedink hy gaan dit nie maak nie, dit gemaak. Hoekom? Want God het 'n plan vir hom. God het gesê dis nog nie sy tyd nie. Maar jou lewe is niks. Jy is baie swakker as wat jy dink. Jy het nie beheer oor jou hart nie. Jy het nie beheer oor jou gesondheid nie. Jy het nie beheer oor ander dat jy doen wat jy kan, maar jy het geen beheer daaroor nie. Hoekom nie? Ons is kwesbaar. Die woord van Here sê ons is 'n damp wat verskyn en verdwyn. Kyk weer as jy 'n ketel aan sit. Kyk hoe lank vat daai stoom om weg te raak. Dis hoe die woord van Here sê jou en my lewe is in vergelyking met die ewigheid. Petrus sê ons is soos 'n blommetjie. Hy sê want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens is 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Het jy al agtergekom dat blom hou nie vir altyd nie? Dis jou en my lewe. Hy's kort en hy's baie gou verby. En meeste van ons mense word gevang deur die dood, want ons is nie daarvan voorgereed nie. Kom ek vandag vir sê, daar's baie valse sekuriteite. Ons dink as ek nou alles doen moontlik, ek is veilig waar ek is. Dis 'n valse sekuriteit. As die Here die huis nie bewaak nie, vergees waak die wagters. Jou sukses, jy's dalk baie suksesvol. Is 'n valse sekuriteit, want dit vat net so weg en die dood is daar. My toekomsplanne, my drome, al die groot wonderlike dinge wat ek het, my geleerdheid, my al die dinge is valse sekuriteite. Want verseker gaan jy dood, verseker is jou dae getel en verseker is jy baie kwesbaar. En daarom sê Here, staan net uit en kyk na jou kwesbaarheid en besef weer eens, jy is nie onantastbaar nie. Jy weet, daar's 'n jong koning in Daniël se brief in Babylon. Hy het net vir 2 jaar regeer. En een aand het Belsasar hierdie verskriklike groot partytjie gehad. Hy het duisende mense uitgenooi en hy het gedrink en man, die lewe was geliet. Ek meen, hy is die koning van Babylon, hy is 'n wêreldheerser, en in hierdie groot partytjie, toe is daar skielik 'n hand wat skryf teen die muur. Eli, Eli, ek ken die woorde, jy is geweeg en te lig bevind. Kort daarna het Assirië Babylon verower. Hierdie man het sy koningskap en sy lewe verloor en hy het gedink hy is onantastbaar. Nee, vriende, al is jy 'n koning soos Dawid, jy is baie broos. Jy is so sterk wat jy is nie, so wat jy dink nie. Ek dink so in die ryk dwaas in Lukas 12. Nee, ek sal nog bou en nog aangaan, nog sukses hê. Hier is ons jou dwaas. vanaand sal jou siel van jou kom eis. Dink aan Lukas 16, die ryk man en Lazarus. Lazarus hier buiten wat 'n bedelaar is, ryk man hier binne met alles in sy vermoë. Hy het almal wat om hom buig, almal wat voor hom probeer om sy goeie voetjie te kry, en dan sterwe hy en onmiddellik maak sy oë oop in die verkeerde kant. Gaan lees dit. Vriende, een, ek is nietig, ons is kwesbaar, en dis wat Dawid ook vir ons hier sê in hierdie deel. Ons is baie, baie gou op ons einde. Ek lees gisteraand, toe ek nou illustrasie soek rondom nietigheid, hierdie verhaal, van 'n man in Amerika, hy was 42 jaar oud, toe sy gediagnoseer met terminale siekte. En deur al die stadiums wat ons nou al ken van rou en van siekte, hy gaan deur al die stadiums en hy's kwaad en hy's boos en die wêreld is sleg en God het net die slegte gedagte vir hom en hy gaan net aan en hy kom op 'n punt in sy lewe waar hy besef, maar ek het kort om te lewe en hy maak 'n streep in die grond en hy sê vir homself, ek gaan van vandag af elke dag voluit lewe tot ek nie meer is nie. En hy het letterlik begin doen. Hy het elke dag dankie gesê vir die dag, hy het elke dag die blomme aanskou, hy het elke dag die geliefdes waardeer, hy het elke dag gedoen wat hy kon, hy het elke dag voluit gelewe tot hy gesterf het, en net voor hy gesterf het, het hy gesê, hier is die geheim, gebruik elke dag as 'n genade geskenk, asof jou laaste. En as jy daai gemoedstoestand kan gryp, en jy kan elke dag vat, daarom sê Psalm 90, as ek reg kan onthou, Heere, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart kan bekom. Leer om elke dag te vat sy geskenk en lewe om voluit. Los hulle wat wil beklei. Los hulle wat jou beswadder. Los hulle wat jou heeltyd ondergrawe. Gee hulle vir God. En leer om elke dag te lewe met alles in jou, asof die laaste dag. Lewe vir God. Lewe vir jou mense. Lewe vir jou kerk. Lewe vir jou volk. Lewe voluit. Doen wat jy kan doen. Wat jou hand vind om te doen. Slaan jou hand in die ploeg en doen dit. Want jy en ek is op geleende tyd en ons is baie, baie kwesbaar. Was daar van Dawid, is waar van jou en my. Sy vierde en laaste vraag. Wat is my verwagting? Vraai vir die Here. Psalm 39 vers 8. En nou, wat verwag ek, Here? Kom ons stop vir oomblik daar en ons vra, ons het nou vir gesê dat die dood is verseker, ons het vir gesê dat die dood is, sy tydsberekening is in God se hande, ons gesê ons is verganklik en nietig, ons verloor het baie gauw, wat is jou verwagting? As jy gaan verder lees in die gedeelte, gaan jy agterkom wat Dawid se verwagting was, hy gaan dadelik oor na aanbidding, hy gaan dadelik oor en hy sê, Here, maar op u hoop ek, en u rus ek, en dan gaan hy aan en hy doen die hele gebed op die einde, en hy sê, Here, dank dat u my gehoor het, jy sien, Dawid het gesê, ek het 'n verwagting, want ek hou aan God vas. Jy sien, daar is twee verwagtinge wat ons moet hê, as ons hier kom, die dood is verseker, jou dae is getel is verseker, jy is kwesbaar, en jy kan môre nie wees nie, ek kan môre, kan julle nie nie skry, dat ek is ook nie meer hier nie, dit is ons allemaal sy realiteit, ons is kwesbaar, maar wat is jou verwagting? Vriende, dit is wat my baie keer kwaad maak, en hartseer maak, en opstandig maak, is dat allemaal gaan hemel toe, ek weet nie wat ek het gemis nie, maar soos ek met mense praat, oorals waar ek beweeg, van alle gelowe en klanke en kerke, allemaal gaan hemel toe. Of ek verstaan die skrif heeltemal verkeerd, of allemaal is reg en ek is verkeerd, en ek en jy is verkeerd wat die skrif lees. Die skrif sê, daar sê twee plekke waartoe ek en jy kan gaan. In Christus sterwe jy met 'n ewige hoop, of jy sterwe buite Christus met 'n hopelose ewigheid. Dit is al waar jy gaan, dit is jou verwagting. So jy verwag wat jou realiteit is rondom die Here Jesus. As jy in Jesus is, en hoekom jy in Jesus? Jy word gered, jy buig die knie, jy aanvaar die Here Jesus, jy sit jou hele lewe in sy hande neer, en jy volg om die rest van jou lewe, want hy vat jou na 'n ewige lewe en 'n ewige hoop toe. Of jy sterwe buite Christus met jou kerk, met jou godsdiens, met al jou idees oor wat reg en verkeerd, vriende, as jy Jesus nie het nie, het jy nie die lewe nie, en wie sê ek, allemaal in die kerk is op pad hemel toe, hulle lewe in sonde, Hulle getuig nooit oor redding nie. Jesus is wel iets op die kalender een keer 'n week. Nee, vriende, jou verwagting, waar jy verwag is, wat jy met Jesus gedoen het. As Jesus aanvaar het en hy is jou deel, dan is jy soos hy sientjie wat ek vir jou vertel het in die begin, jy lê in sy arms en hy gaan jou deur van ander kant toe. Maar luister baie mooi. As jy buite Jesus is, met jou kerk, met jou godsdienst, met jou doop, met jou lidmaatskap, met alles sonder Jesus, is jy soos daai sientjie, wat daai water moet aandurf in die donker nag op 'n krakerige brug wat gaan breek. Jy hoor nooit my kit, jy sal dit nie maak nie. Jy gaan opeindig in die verkeerde plek. Dis die verwagtings. Jy sien die woord van Here is baie duidelik as hy sê, gaan in deur die nou poort. Want breed is die poort wat breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar's baie wat daardeur ingaan. Maar die poort is nou en die pad is smal na die lewe en daar's min wat dit vind. Vind in konteks van Matteus, wat sou dit beteken? Sou dit beteken dat die wêreld met sy drank en sy al sy slegte dinge wat hy doen, dis die breë pad? Nee. Jesus fokus hier op die fariseërs en die skrifgeleerdes en die godsdienstige mense van sy dae wat godsdiens het sonder Jesus. En Jesus sê, daar is baie op hierdie breë, kom ek noem het, geestelike pad, hierdie godsdienstige pad, hierdie religieuse pad, maar hulle die smal afdraai gemis. Dank God, die sy genade dat baie van ons daai ingang kon ontmoet. Dat hy ons kon uitnooi en deur hierdie nou poort gaan. My vraag is vandag, my vriend, het jy daai nou poort ontmoet? Is jy daar deur in Christus wat in die lewe lê? Kan jy getuig van 'n nuwe lewe in Christus? Luister wat sê sy woord, daar's min wat dit vind. Kyk wat sê die boonseën, daar's baie wat daar deur gaan. Baie gaan met godsdiens heen. My meisiekind het nou dag vir my iets vertel wat ek het gesê, vertel my weer, want het was so solide stuk lering. Hier kom hy. Daar's baie mense wat spiritual is. Jy lees het mos. Hulle sê, hierdie actrice sy is spiritual. Wat beteken dit? Beteken dis mense wat herken daar is een hoër gesag bokant hulle. Dis wat het is. Dis spiritualiteit, spirituality. Nou is my vraag. Gaan spiritual mense hemel toe? Wat herken daar is een hoër mag as hulle? Hierdie woord sê nee. Hierdie woord sê hulle is deel van die breë poort. Wat al dat tweede woordje wat ons baie hoor is religieus. Religious. Wat beteken dit? Blij as 'n jong mens my die goed kan leer. Religious beteken, ek glo ek in 'n hoër gesag, maar die een waarna ek die knie buig het 'n naam. So sekere mense noem hulle profeet, en ek gaan nie die naam noem nie, want die ouwe is deesdae die moeilikheid vir alles, maar hy noem 'n naam. Hy het 'n sekere geloof, hierdie klomp duisende gode wat hulle aanbid, so hulle besef daar is iets hoor en hulle gee tot 'n naam aan dit en hulle noem dit. Vind as daai naam nie Jesus is nie, is dit religion. Deel van die breë poort. Dan is daar Christianity. Wat is dit? Dis mense wat bely, daar is 'n hoër gesag. Dis mense wat bely, ek is nie goed genoeg nie, ek aanvaar Christus as my verlosser en saligmaker, en ek dien met my hele lewe. Dis die verskil. Dis die naam wat God gegee het, waardeur die mens gered moet word, niemand anders nie. Jy sien daar, was op 'n stadium vertel van 'n ou dame, wat op 'n boot was van die een land na die ander land, en so halfpad deur, toe slaat hulle verskrikkelike storm, en die kaptein het gesê, hulle vermoed, hulle gaan ondergaan, hulle dink nie die boot van dit maak nie, en eweskielik raak al die dronkaards, en al die dwelmslawe, en al die hoereders raak, ons eweskielik gebedsmense, En oral op die boot staan en hulle bid saam en hulle is benoud en hulle skreet in die hemele dat die Here sal ingryp en hulle sal spaar. En een kant hier op die stoel sit 'n ou dame en haar hande is net by mekaar vertel die gedeelte ek lees en sy is net rustig. Sy het geen uitdrukking van gesig van vrees nie. Sy het net rustig en sy bid en sy is rustig. Hulle is die storm deur, die boot het nie vergaan nie. Toe kom van die mense agterna na haar toe en sê, hoekom was jy so rustig met al die tyd toe ons allemaal dink ons gaan dood? Toe sê sy, weet jy wat, ek het 2 dogters. Een is 14 jaar terug oorlede, sy is in die hemel. En elke dogter in Cleveland waant ek op pad is. Ek sien uit om al 2 te sien. Daarom ek gesê, Here, ek weet nie wat jy kan kies nie, jy kan kies. Jy sien, is jy daar? Om te weet, Here, ek het een kind in die hemel, ek het een pa in die hemel, ek het een ma in die hemel, en ek kan maar gaan, want ek weet waarom toe ek gaan. Dis hoe hierdie dame, dis sy die storm is met hierdie vrede. Ek het 2 dogters, een in die hemel, en een in Cleveland. En ek kon net nie kies nie, ek het vir God as hy moet kies, daarom kon sy rustig wees in die storm. My vriend, kom ons vat alles saam vandag. Daar wat sy vraag is, en ek wil ook vir jou net lees, as jy my net so'n sekond gee, net gauw vir jou, ek wil net lees, na David die vraag gevra het, wil ek, jy moet gauw net lees, ek wil net luister, jy moet luister, jy kan het op jou eie tyd gaan lees, hy sê, maar nou wat verwag ek, o Here, luister na sy woorde, my hoop is op u, en net een kind van God kan het sê, en dan sê hy in vers 13, hoor Here my gebed, en luister na my hulp geroep, swyg nie by my trane nie, want ek is 'n vreemdeling by u, 'n bywoner, soos al my vaders. Jy sien, hy het besef opnuut weer eens, die dood is 'n realiteit, maar as ek by God is, dan kan ek dit hanteer. Wat is die einde van my aardse lewe? Daar is eerste vraag. God sê nie vir hom wat sy einde gaan wees nie, maar dat daar wel 'n einde gaan wees. Vriend, ek wil vandag vir jou sê hoe morbied dit ook al klink, ek en jy is bestem om op tot die einde te kom, want ons uurglas loop. Hy loop elke dag, sy vraag die maat van my daar, jou uurglas loop, hy gaan leeg word, en die mate van jou uurglas is in Godse hande. En daarom moet jy vandag op niet net verstaan, jy en ek is ongelooflik verganklik en nietig, ons is regtig, ons lewe hang aan 'n silwerdraad. En God is die een wat het in beheer het. En daarom, wat jou verwagting? My vriend, ek wil jou uitdaag om te sê, lewe voluit vir Christus. Is nie wat beteken die bel met op jou kom sit en jou verduidelik, dat jou deur help. Maar laat dit jou verwagting wees. My verwagting is die ewigheid. My verwagting is een plek in die hemel, daai aardse koninkryk wat gebou is. Onthou jy Johannes 14, ek gaan om julle plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem waar ek is. 2 Korintiërs 5, wanneer ons tentwoning afgebreek word, sê Paulus, het ek een hemelse woning, wat nie met hande gemaakt is, nie deur God self vir tyd en ewigheid. Is dit jou verwagting? Dan wil ek sê, gaan en gaan lewe goed. Gaan en gaan lewe tot eer van die Here. Maar ek wil vandag vir jou sê, as Jesus nie deel is van jou verwysingsraamwerk, as deel is van jou kern, van jou bestaan, as Jesus nie jou verlosser en saligmaker is nie, wil ek vir jou sê, die woord sê, ek moet vir jou sê, daar is vir jou verwagting van 'n ewige nood, 'n ewige verdoemenis, sonder God en sonder hoop, kom ons noem hom by die naam, die Bybel praat van die hel vir tyd en ewigheid. Dis jou verwagting. Nou wil ek vandag afsluit om te sê, vriende, ons is in hierdie dae so gekonfronteer met die dood. Ek het op 'n stadium 13 dae in 'n ry, elke dag vir 13 dae, boodskap gekry, oor of 'n vriend, of oud lidmate, of collega's, of lidmate se familie, of iets, wat dood is van COVID. 13 dae in 'n ry. Ons is vandag uitgespaar. En God se oproep is tot jou is, gaan lewe voluit vir Christus. Gaan lewe voluit, gaan doen wat jy moet doen. Gaan lewe voluit vir die Here. Wie, dis interessant as jy vir ouens gaan sê, gaan lewe voluit. Seker ouens hoor om en sê, nou gaan ek drink, nou gaan ek, nee, dis nie waarvan ons praat nie. Beteken, in Christus gaan vind ek die lewe, en ek gaan lewe elke dag as 'n geskenk tot eer van die Koning. Amen. Here, baie dankie dat ons in die oomblikke net die woord kan los in die midde van die gehoor. Heer, ons is vanoggend gedruk geweest om te praat oor 'n onderwerp wat ons nie graag aan wil dink of wil bespreek nie, maar toch so realiteit soos die oor op my kop. En daarom bid ek dat U vir ons elkeen 'n wyse hart sal gee, ook om hierdie dae te besef en gereed te maak en gereed te wees, dat wanneer ons hier kom, ons ook gereed sal vind en sal hoor, mooi so, goeie en getroue diensneg. Oor min was jy getrou, kom in die vreugde van jou Heer. O Heer, U gebruik geleenthede soos die, om dit met ons te bespreek en vir ons in ons harte te kom heel maak. En ek vra dat U dit sal vir ons kom doen, elkeen, tot eer van U naam. Amen. Vriende, kom ons gaan saam sing daai pragtige Halleluja lied 296. Ek is Uwe Heer, het U stem gehoor. Onthou, dis 'n realiteit. Maar sy liefde vir jou, maak het vir jou die moeite werd, om ook aan die kant toe te gaan, vir die tyd en ewigheid wat wag. Kom ons staan, ons sing het lekker saam. Halleluja 296 vers 1 en 2 asseblief.
Uwe Heer het die stem gehoor, al die liefde meld het my. En ek strewe reeds deur geloof om oor, om steeds naby U te bly. Trek my nader, 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 Diewe Heer, deur die kruis dood ook vir my. Nader die brengen, na is dier woorde sy, sonder my nou af tot die diens oeier, dier die kracht van die genaam. As my wil aan die oorgegewe bly, sal het eerlijk vruchte dra. Trek my nader, 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 Diewe Heer, deur die kruis dood ook vir my. Trek my nader, 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 Diewe Heer, na U eens weer worde sy.
En gaan in die vrede van die Here. As jy nie vrede het nie, asseblief, ons is tot U diens, maar moenie 'n dag verder gaan as jy nie vrede met God het nie. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met U wees en bly, terwyl ons hierdie som in berekening bring vir my elke dag lewe tot U eer.